Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji, pratite Međugorske minute u programu Radio Postaje Mir Međugorje. U Međugorju se od 27. veljače do 3. ožujka održala 15. generalna skupština Unije manje braće Europe UFME. Na susretu je sudjelovao provincijal Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić, koji je posjetio naše radijske prostorije i s nama podijelio svoja prva iskustva Međugorja.
Za mene je Međugorje od početka zapravo nešto što mi je blizo. Jer kad sam došao u Sjemenište, sa mnom je u školu išao i Ivan Dragičević. Sa mnom je išao i Ante Ivanković, koji je vama ovdje poznat, možda ne široj javnosti on, ali on je brat Vickin. Tako da smo mi već kao sjemeništarci, već u prvoj godini Sjemeništa došli prvi put u Međugorje. Nismo ni znali šta se sve događa, ali eto, povezani smo i kroz zajedničko školovanje i susrete. Ivan je kasnije krenuo nekim drugim putem, ali povezano s Međugorjem možda je meni još veća na kraju moje franjevačke teologije i teološkog studija. Ovdje sam imao duhovne vježbe. Mjesec dana moja generacija franjevaca iz Splita, Zagreba, Sarajeva, Mostara ili naših provincija imala je završne duhovne vježbe i razmišljali smo imamo li snage poslije toliko godina preuzeti odgovornost za svoje franjevačko i svećeničko poslanje u ovom svijetu ili je možda vrijeme da pronađemo neki drugi put. I ovdje upravo u Međugorju kroz tih mjesec dana slušanje riječi Božje, predavanja, pa i svetih misa koje su ovdje bile svakodnevno s propovjedom. Krunica, propovjed, šetnje do brda ukazanja, razgovori i s ljudima, pa i ono oduševljenje naroda koji je dolazio ovdje na svete mise i njihova potreba za ljudima koji će im biti navjestitelji, dala im i meni snage da nastavim svoje franjevačko i svećeničko poslanje.
Na početku odmah ste spomenuli i našeg vidioca Ivana Dragičevića. Pa kako je bilo boraviti s njim, s to spoznajom da on vidi našu nebesku majku, da ima ukazanje i vidi kraljicu mira?
To su počeci. Ivan je odmah, tako rekući, posle ukazanja upisao se u Sjemenište i boravi u Visokom i negdje se nastojalo ne spominjati to. On je imao tu privilegiju da je mogao u određena vremena odvojiti se od svih nas, ali mi nismo na tu temu pričali. Negdje smo znali da se nešto događa posebno, ali nismo razgovarali, pustili smo da ta priča ide naprijed bez naših uticaja. Mi smo ipak bili djeca koja smo nastojali kroz školovanje, kroz molitvu graditi svoj vlastiti put. Nismo razmišljali na koji način drugi žive, a osobito za nas je sve to bilo novum. Dakle, i ukazanje je nešto što nije nama bilo nešto što je blizu. Znamo da se to negdje može i dogoditi, ali nismo nikad razmišljali da bi neko od ljudi bio s nama koji bi mogao na taj način svjedočiti. Tako da nije ni bilo posebne priče o tome, mi smo samo znali. Samo smo znali da se nešto događa.
Tako je, da se to može dogoditi negdje. Evo još da je neki vaš suvremenik s vama tu prisutan. Pa evo, koja su još vaša iskustva Međugorja? Kazali ste, bili ste tu mjesec dana. Vjerujem da ste se kasnije i vraćali.
Slušajte, kako da ne. Ja uvijek pričam jednu priču o Međugorju. Kada smo fra Drago Pranje Šarli Župnik Viteški, a ja sam tad bio kapelan u Vitezu, a njegov školski kolega fra Ivan Landeka stariji bio župnik ovdje, doveli kod časnika u Međugorje. I onda fra Ivan kaže: braćo, ja nemam ispovjednika, nego lijepo, ako će se ovi ljudi koji ste doveli ispovjed, ajte vi u ispovjedovnicu, pa ću ja poslati ljude tamo. I onda smo mi lijepo sjeli u ispovjedovnicu, ispovjedali i onda je fra Ivan zovnu poslije svete mise, koju smo mi isto tako rekli, sve da ih počasti kod dočasnike. I onda oni njega pitaju: možemo li ti nešto pitati? Zašto naši svećenici ne znaju ovako li ispovijedati kao vi ovdje vaši? On se smije i kaže: pa oni su vas ispovijedali. To govori zapravo i o iskustvu Međugorja na način da Međugorje nudi određenu metamorfozu. Čim dođeš u njega, postaješ malo drugačiji čovjek. Vjerojatno i drugačiji svećenik, vjerojatno drugačiji vjernik. Pa onda ljudi kad dolaze ovdje, stvaraju u sebi sami potrebu da sve ono što ih tišti izreknu, to izreknu slobodno, pa onda i oni svećenici koji, evo, i dođu s njima, postanu im stručnjaci za ispovjedanje, jer su oni pripravni. Tako da, hvala Bogu, na Međugorju, ono je sigurno svjetska ispovjedonica i kao takva ima neizmjerno bogatstvo i snagu i ja to vidim evo i u ovim danima, zima je, ima hodočasnika, vjerujem da je sad tek pred nama vrijeme kad će osnažit se, to nije ni bitno. Bitno je da ti hodočasnici su stvarno hodočasnici, nisu turisti. U Međugorju, hvala Bogu, nema turista i to me veseli.
Evo upravo to što ste spomenuli, sakrament ispovjedi, ovdje su svi sakramenti isti kao i u drugim župama, ne samo u Bosni i Hercegovini i svijetu, ali ima neka milost koja daje dodatnu tu snagu i potiče vjernike da pristupaju tom sakramentu, evo vjerojatno na ovoj skupštini u razgovoru sa svojom subraćom. Mnoge ispovjedaonice u Europi zjape prazne, a evo upravo ono što ste vi kazali, Međugorje, ispovjedaonica svijeta, pa čak je i naš apostolski vizitator za župu Međugorju u uvodnom govoru, kad vas je pozdravio i zaželio dobrodošlicu, kazao da ste došli u mjesto milosti.
Upravo tako i naglasio je zapravo da je to i ispovjedaonica. Ali ono što je bitno, možda ne za nas koji smo s ovih prostora, ali za našu subraću koja dolazi iz drugih prostora, osobito zapadne Europe, da u sebi ožive zapravo tu vrednotu i da počnu ljudima navještati koliko je bitno živjeti sakramentalni život u cjelini. Nije sakramentalni život samo doći na svetu misu. Sakramentalni život je da u sebi imamo i druge sakramente koji nam vraćaju onu izvornu milost. Bez sakramenta pomirenja mi zapravo i nemamo one izvorne milosti, ne možemo je osjetiti. I zato je možda prostor u kojem svijet na zapadu živi tako ohladnio, jer smo se izuzeli od onoga što je bit svega. Nekad uronit u vlastiti život, osjetiti što se to u meni događa. Mi nepogrešivo vidimo slabosti drugog čovjeka. Na njih lako ukazujemo, čudimo im se i zadržimo se na tom prostoru. Ispovjed je trenutak u kojem čovjek sagleda svoj život, odnose prema obitelji, Bogu, vrednotama. Bez takvih momenata nema ispunjenog života, nema one radosti u životu. Mi negdje smo uvijek po strani, a onda kad se jednog dana čovjek suoči sa sobom, sa svojim slabostima, ne može ih iznijeti jer ih je previše. Ali je ta milost. Ne samo da si nekom izrekao što te tišti, nego si se oslobodio, rasteretio, skinuo teret sa sebe. Ne nosiš više vreću koja te opterećuje, nego si slobodan, rasterećen. I to je Međugorje i mislim da je to dobar trenutak upravo da smo ovdje da bi ponudili svijetu, evo, trenutke u kojima ćemo mi ponovo sjesti u ispovjedaonice, staviti se na raspolaganje, ne prihvatit, ne dolaze ljudi. Mi negdje kažemo ne dolaze ljudi na ispovijed. Pa možda zato što i mi ne sjedimo u ispovjedaonicama. Hvala Bogu na ovim prostorima gdje mi živimo, mi to radimo još uvijek. Možda nam je čak i opterećenje. Možda ćete u susret na svećenicima reći da im je to najteže u svećeničkom poslanju ispovijedat. Jer ne možeš susret čovjeka koji pati, a da ti ne bude teško zbog toga što je opterećen. Želiš ga rasteretiti, želiš mu pomoći i na neki način sebe trenutno opteretiš, a vrlo brzo vidiš koliko je to lijepa milost bila da si mogao čovjeku pomoći, pa onda već nakon pol sata, nakon ispovjedanja si sretan jer si sudjelovao u nečem velikom i važnom i snažnom. Nadam se da će oni prihvatiti tu mogućnost, izići, stati pred ljude, pa možda će se ljudi pitati šta ovi žele, a onda će oni reći evo, stojimo na raspolaganju pa će neko pokucati.
Fra Zdravko, evo spomenuli ste teret i radost, vjerujemo kada se krene uspinjati na ova međugorska brda, na brdo ukazanja i brdo križevac, one poteškoće osjeća se teret, ali kada se uspremno gore vjerujemo, ta radost koju osjetimo teško je opisati.
Ja sam zadnji put to uradio, pod kraj prošle godine sam bio na brdu križevac, i meni uvijek lakše se penjati na brdo, negdje znam da je prirodno da se čovjek penje. Teže mi je silas, negdje kada ostavljam nešto veliko iza sebe, ali on vrlo često onda iza toga zapravo čovjek shvati da je to jedna bila lijepo iskustvo u kojem čovjek u molitvi sabranosti ide na to brdo, očekuje ono što i dobije, da negdje osjeti blizinu ljudi koji kroz žrtvu, evo, molitvenu, bosonogi, penju se, onda znaš u kojim su potrebama i osjećaju radost na povratku jer su ostvarili nešto što su u životu željeli. Dakle, bili su spremni doći, popet se i nisu ostali prazni nego ispunjeni jer su zapravo imali prigodu pobijeti nešto što su mislili da je nemoguće. Mislili su nemoguće da će doći u Međugorje, nemoguće da će osjetiti milost. Većina ljudi zapravo i ne dolaze u Međugorje da bi svjedočila u kazanju, nego da bi se otvorila milosti Božjoj koja sigurno ovdje progovara kroz svaki susret. Pa kad i prolaziš kraj ljudi koji se penju, vidiš koliko su oni zapravo mirni, koliko su blagoslovljeni jer su tu. Jer su tu, jer je to mjesto zapravo i daje tu mirnoću i ispunjenost.
Pa upravo to što ste spomenuli, evo i naša nebeska majka, kraljica mira, upravo je djeci, vidiocima, tada su oni bili naravno djeca, danas odrasli ljudi, kazala im je u tim početcima kada trebaju birati susret s njom ili otići na Euharistiju, da uvijek biraju Euharistiju jer je tamo prisutan njen sin i to je ono što ona radi kroz ovih 40 i nešto godina, vodi nas ka svome sinu. Vi ste bili u misijama, tako da ste i vi njenoga sina donosili onima koji još nisu vjernici, dakle u daleke, nama daleke zemlje. Pa evo, što nam možete kazati o tome iskustvu misija?
Ja nisam bio u misijama, ja sam kao provincijal obilazio misionare provincije Bosne Srebrene i svjedočim zapravo koliko je taj, recimo, trenutak našeg poslanja ili moje braće u Africi bitan. Dakle, negdje, evo, prije mjesec dana bio sam u Ruandi, Ugandi, Zambiji, Botsvani i imao sam prigodu susrest svoju subraću koja tamo djeluje, pa i evo, fratre koji su u Africi domaći i narod koji oni tamo pastoriziraju na način da ne samo su navjestitelji radosne vijesti, nego i oni koji grade škole, dispanzere, omogućuju im lakši, bolji, ispunjeniji život, otvaraju novim mogućnostima. I ono što je mene zapravo u Africi dojmilo jest to da u Africi ljudi žive. Mi nigdje na ovim europskim prostorima neprestano planiramo kad ćemo početi živjeti. Oženit ću se kad imam stan, kad kupim auto, kad pripremim ovog. Neprestano je planiranje kad ćemo započeti živjeti. Mi imamo puno toga. Vrlo često nismo svjesni koliko toga imamo. U Africi ljudi imaju tako malo. Djeca, recimo u školi koji pohađa, 1000 djece pohađa školu, otac Vijeko Ćurić gdje sam bio, 500 ih živi u domu. Pa sam bio u kuhinji gdje se priprema ručak i taj dan su pripremali puru i kuhali su graju. Ja kažem, dobro, vidiš, danas će on imati i puru i graju. Kaže, pura je danas, grah je za sutra. I oni su sretni sa čistom purom, onom bijelom koju mi više i ne pamtimo, a koja je ukusna, moram priznati, jer sam je probao u Africi, a ne ovdje kod nas. Oni su sretni, žive. A mi i dalje, čini mi se, samo planiramo kad ćemo početi živjeti.
To se slažem u potpunosti, evo, prođe nam život u tome planiranju. Vratimo se sada na ovaj vaš skup na kojem sudjelujete. Kazali smo 15. generalna skupština Unije manje braće Europe. Pa evo, koliko su ovi susreti važni za vas, provincijale, da se okupite i da nekako razmijenite iskustva i evo probleme i radosti koje susrećete tijekom svog djelovanja?
Oni su jako važni i blagosloveni. Prvo, mi smo zajednička obitelj. Svakih 6 godina se mijenjaju i provincijali, biraju se novi. Negdje je to trenutak da se i upoznamo. Ne poznajemo se tako dobro međusobno. Ovo su trenuci kad se možemo upoznat, a onda prenijeti u istinu ta iskustva jedni drugima života, rada u bratstvima. Negdje, evo mi, hrvatski provincijali iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine smo provincijali pastoralnih provincija, gdje rade naša braća većinom na župama, pa mi imamo sasvim drugo iskustvo. Drugi krajevi zapravo rade drugačija poslanja. Negdje otvaramo i mi mogućnosti i prostore da ne ostanemo samo župnici i kapelani, nego da razvijemo druge projekte. I to su lijepa i radosna iskustva kad vidimo na koji način smo živjeli, gdje smo danas, a ako želimo dakle, biti sutra, moramo znati na koji način ćemo biti prisutni u svijetu. Naše franjevačko poslanje, činim se, bitno je ovom svijetu. Mi ne želimo biti samo katehete. I činim se da dugo vremena mi zapravo ljude katehiziramo i da je svijet i katehiziran. Koliko je evangeliziran, to je sad već drugo pitanje i mislim da mi Franjevci moramo zapravo na tom planu više poraditi, da ovaj svijet ne bude samo poučen, nego da i živi ono što zna.
Zanimljiva je i možemo kazati i aktualna tema ovoga skupa, budućnost UFME, otkud smo krenuli, gdje smo danas, što želimo biti, evo možemo kazati što se tiče ovdje naših prostora, pa i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, vjernici žive zajedno sa svojim Franjevcima, sa svojim fratrima, pa evo isto tako Franjevačka provincija u Bosni i Hercegovini je jedina institucija koja ima kontinuitet sa srednjovjekovnom Bosnom i Humom, dakle jedina je preživjela sve one nedaće koje su zadesile ove prostore. Isto tako vjernici su u zajedništvu sa svojim Franjevcima, evo imamo i treći red, što mi nazivamo trećare, pa fratri su prisutni i među mladima, imamo frame. Evo, kako je to s vašom provincijom?
Pa mi smo, evo, kao što ste rekli, preko 730 godina prisutni na ovim prostorima neprekidno. To je velika povijest, ona i obvezuje da ne živimo u prošlosti, da budemo samo zadovoljni zbog toga što smo još uvijek tu, što još uvijek živimo. Razvijemo projekte i to, evo, danas ne više samo mi sami, nego smo povezani. Zajednički su duhovni asistenti na razini naših provincija. Negdje smo povezani, želimo zajednički promišljati budućnost i hrvatskog naroda. Mi zapravo imamo većinu onih koji su katolici i Hrvati. Želimo dakle i tom narodu dakle otvoriti nove perspektive kroz taj način života franjevačkog. Dakle, da smo braća i sestre, da smo opredeljeni za mir i dobro, da imamo vrednote, da želimo da Krist bude više prisutan, ne samo u priči, nego u istinu u našem životu. I sretni smo da ima mladih, evo, u Bosni i Hercegovini, koji žele biti u frami. Svjesni smo i radosti zbog toga što imamo stare ljude koji su sposobni preuzeti zavjete trećoredske i po njima živjeti i svjedočiti ovom svijetu vrednotu koju u svom životu imaju. I dok bude upravo takvih ljudi i naše spremnosti da odvojimo svoje vrijeme za njih, da s njima promišljamo, molimo, mi ćemo imati budućnost.
Isto ono što bih želio pitati što se tiče te budućnosti, evo neki ti trendovi koji dolaze iz zapadne Europe nekako su prebrzo se slili ovdje i na naše prostore. Prije možda nekih 50 godina bi znali reći, ma neće to, kad će to doći kod nas. Evo vidimo, nažalost, rastava braka je nešto što se prebrzo događa, što pogađa naše obitelji, a ne tek ove neke ideologije koje na zapadu već je opasno nagrizaju obitelj i crkvu. Pa evo, kada se ovako okupite sa svojom subraćom, možete li nekako pronaći neka rješenja, dakle ono što su oni iskusili, da se možda naučite iz nekih njihovih grešaka kako bi se lakše oduprli tim modernim zalima?
Upravo kao što ste rekli, negdje možemo prepoznati trenutke koji su oni proživjeli. Ako ih ne prihvatimo da će nam se dogoditi, oni će ne stići prije nego što mi mislimo, i vrijeme je da promijenimo način djelovanja. Možda oni nisu u tom trenutku znali odgovoriti. Danas promišljamo koji bi bio najbolji odgovor za takve stvari. i onda su upravo ovakvi trenuci blagoslovljeni gdje možemo čuti iskustva. Pa evo i načine na koje oni žele danas repozicionirati svoja bratstva u svijetu u kojem žive. Nama će to pomoći definitivno, kao što nam je pomoglo činjenica da imamo Međugorje. Dakle, Hercegovačka Franjevačka provincija svoja zvanja ima zahvaljujući Međugorju. I nama blizina Međugorja otvara tu perspektivu da ljudi kažu da će zbog, evo, ljudi koji iz čitavog svijeta dolaze ovdje, potrebe za duhovnošću, darova svoj život za svetog Franju i Krista. Jako je teško danas kada je ovaj svijet do te mjere ušao u materijalnu sferu. Ljudi žele imati sve odmah, naći ljude koji će reći želim biti slobodan od ovog svijeta, živjeti bratstvo. Ja moram priznati da nama u bratstvu i ne fali puno toga, osim što nismo vlasnici ničega. Pa možda je i vrijeme da ljudi shvate da će možda imati više svi ako budemo braća međusobno.
Enciklika Pape Franje, Fratelli Tutti.
Uvijek se vratimo na ono što je
na
istina.
Početke, da. Na početke. Spomenuli ste zvanja, kako to u vašoj provinciji stoji. Evo vidimo, možemo kazati u Bosni i Hercegovini možemo biti zadovoljni sa mladima. Uvijek su tu dobre brojke, dobro stojimo.
Pa možemo biti zadovoljni pogotovo što još uvijek nas ima. I to možda čak i zavarava. Ali ima još uvijek mladi koji su kadri odazvati se pozivu, čuti ga. Dakle, očito mi još nismo totalno zagušeni bukom. U ovom prostoru se još uvijek čuje da Bog govori. Dugo se u jednom prostoru čuje Božji glas, bit će i oni koji su sposobni odazvati se tom Božjem pozivu. Ali ne smijemo ostati ono mirni i reći bit će sve dobro, moramo jasnije ovom svijetu svjedočiti tko smo. Želim reći dakle da franjevačke zajednice, franjevačka bratstva pa i braća koja rade naša po župama moraju posvjedočiti da su sretni, ispunjeni, radosni ljudi. Tamo gdje imamo sretnu franjevačke zajednice, gdje imamo braću koja su otvorena prema svijetu, gdje imamo braću koja rade s ljudima, negdje, evo danas crkva u svijetu, čini mi se dolazi na one postavke koje smo mi na ovim prostorima uvijek imali. Nama smo nekad prigovarali da smo bliski ljudima. Danas svi žele da zapravo budu bliski ljudima, da se otvore. Mi to moramo nastaviti dalje živjeti povezano sa vlastitim narodom. Onda ako ostanemo povezani, ako posvjedočimo da smo mi sretni, blagoslovljeni, ispunjeni, radosni, imat ćemo i budućnost i ja u nju vjerujem.
Pa mislim da je upravo i ta otvorenost prema vjernicima ono što je ovdje i sačuvala i vjeru. Isto tako, evo za kraj našeg razgovora, ono što mi je bilo nekako zanimljivo u svome pozdravnom govoru novi apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, čuli kad kazao je da je franjevački red kristocentričan.
Od početka, dakle, Franjo kad je otkrio Krista i kad je rekao ljubav nije ljubljena, on je čitavim svojim životom pokušavao uvijek ukazivati na Krista i tražio ljude koji će ljubiti Krista. Ja ne mogu prihvatiti da neko živi svoje franjevačko poslanje da mu Krist nije na prvom mjestu. Da, Sveti Franjo nam je primjer na koji način mi trebamo ljubiti Krista. I negdje uvijek moramo Krista dati u središte. A i mi, frati, smo uvijek znali da sina se uvijek dolazi preko majke. Zato mi imamo i takvu veliku pobožnost prema Blaženoj Devici Mariji.
Fra Zdravko, hvala vam puno na ovome razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušatelji, bio je ovo provincijal Bosne Srebrene, fra Zdravko Dadić, s kojim smo razgovarali tijekom održavanja 15. generalne skupštine UFME u Međugorju.